Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាបើកផ្លូវឲ្យមានការពិភាក្សាច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរទី1សម្រាប់តំណែងរដ្ឋកំពូល4រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាអាញាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធឲ្យដាក់បំរាមជាបន្ទាន់លើការវាយបំផ្លាញអគារបេតិកភណ្ឌសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមត្រឡប់ចូលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឡើងវិញ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងបានដឹងរឿងច្រើនអំពីកំណើនសំណង់ថ្មីៗនៅមូលដ្ឋានតបរៀមក្រសួងសុខាភិបាលថាការមិនកម្រើកខ្លាំងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺដោយសារការគ្រប់គ្រងទាន់ពេលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សចុងក្រោយនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមរិវ៉ាន់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានអនុម័តលើសេចក្តីស្នើច្បាប់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់អ្នកកាន់តំណែងកំពូលរដ្ឋសំខាន់ៗចំនួន4ឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយដែលជាការផ្ចង់ផ្ដើមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបានប្រាប់ VOA ក្រោយការប្រជុំនោះថាគ្មានការខ្វែងគំនិតនៅពេលសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសភាពិនិត្យនិងពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មនេះទេលោកថាសភាជាតិនឹងបើកសម័យប្រជុំពេញអង្គឆាប់ៗនេះព្រោះវិសោធនកម្មនេះជាកិច្ចការបន្ទាន់និងចាំបាច់មួយក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកថ្លែងថាន
េះជាជំហានមួយដែលយើងខិតខំពង្រឹងឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពហើយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើង
បើតាមសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះឥសរជននយោបាយដែលចូលកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវតែមានសញ្ជាតិខ្មែរទី1ការបើកកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកអឹមឈុនលឹមទូលថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមមនីតនរោត្តមសីហមុនីថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះអាចធ្វើទៅបាននិងស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងព្រះមហាក្សត្រក្រោយមកក៏ព្រះរាជទានភ្លៀងខៀវដល់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យបន្តការធ្វើវិសោធនកម្មនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនថាសំណើវិសោធនកម្មនេះនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់ដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិនិងបញ្ជៀសការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរដ្ឋឲ្យហាមឃាត់ការវាយបំផ្លាញសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌសំណង់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រសំណង់បុរាណដើម្បីធានាថាអគារទាំងអស់នោះត្រូវបានអភិរក្សឲ្យនៅគង់វង្ស បើតាមសារាចររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលស្នើឲ្យមានការហាមឃាត់ចំពោះការកែប្រែការបដូររូបរាងខាងក្រៅឬធ្វើឲ្យខូចខាតសោភ័ណភាពចំពោះសំណង់នៃតំបន់បេតិកភណ្ឌទីក្រុងនិងទប់ស្កាត់ការវាយកំទេចនិងបំផ្លិចបំផ្លាញសំណង់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រសំណង់បុរាណនិងសំណង់អាគារបេតិកភណ្ឌដើម្បីការពារអាគារឬសំណង់ទាំងនោះឲ្យបានគង់វង្សសារាចរលើកឡើងនៅក្នុងន័យដើមបន្ថែមថាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ចំពោះការបំផ្លាញអាគារបេតិកភណ្ឌក្នុងតំបន់ការពារនិងក្រៅតំបន់ការពារដោយផ្ដោតលើយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយនិងផែនទីចង្អុលបង្ហាញដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងបេតិកភណ្ឌប្រកបដោយនិរន្តរភាពសារាចរថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានសង្កេតឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារទំនើបកម្មបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ការវាយបំផ្លិចបំផ្លាញការធ្វើឲ្យខូចខាតតាមគ្រប់រូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសំណង់អគារបេតិកភណ្ឌដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌទីក្រុងនិងតាមបណ្ដាខេត្តបានប្រឈមនឹងហានិភ័យនិងស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងខ្ពស់ដោយសារការអភិវឌ្ឍសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមត្រឡប់ចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីក្រុមប្រឹក្សានេះកាលពីឆ្នាំ2018មកនៅថ្ងៃប្រហស្នេះមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីចំនួន18ប្រទេសដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលមានសមាជិក47ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសប្រជែងនានាដែលត្រូវការសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនធម្មតាដើម្បីបានក្លាយជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានប្រទេសប្រជែងណាមួយដែលប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងក្រុមប្រទេសនៅក្នុងតំបន់របស់ខ្លួននោះទេមានប្រទេសផ្សេងទៀតដែលស្វាស្វែងចង់ធ្វើជាសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនោះដូចជាប្រទេសអាហ្សង់ទីនឥណ្ឌាលីទុយានីកាតានិងប្រទេសសូម៉ាលីជាដើមប្រទេសប្រជែងខ្លះមានភាពចម្រុងចម្រាសជាងប្រទេសប្រជែងផ្សេងទៀតដោយសារតែប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនលោកលូវីចាបូនូប្រធានផ្នែកអង្គការសហប្រជាជាតិនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាវត្តមាននៃការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំនេះធ្វើឲ្យពាក្យបោះឆ្នោតនេះក្លាយជាពាក្យដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចលោកបានបន្ថែមទៀតថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដូចជាប្រទេសកាមេរូនអេរីត្រេនិងអ៊ីមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមជាដើមគឺជាការផ្ញើសារដ៏អាក្រក់ថាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមិនមានភាពមឹងម៉ាត់អំពីបេសកកម្មជាមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សទេប្រភពមួយចំនួនឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននឹងពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះអំពីការដកមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងលៀងចេញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅពេលខាងមុខសមាជិកមួយចំនួនរបស់សមាគមអាស៊ានបានរិះគន់ខ្លាំងក្លាលើការមិនអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬផែនការ5ចំណុចដែលខ្លួនបានយល់ព្រមជាមួយអាស៊ានកាលពីខែមេសាផែនការ5ចំណុចនោះផ្តោតភាគច្រើនលើការសន្តិភាពក្នុងចំណោមភាគីទាំងអស់លទ្ធភាពនៃការចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌និងការបញ្ចប់អរិភាពប្រភពនានាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានបាននិយាយថាជំនួបដែលគ្មានការគ្រោងទុកតាមអនឡាញនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះនឹងត្រូវរៀបចំដោយប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានសមាគមអាស៊ានលោកអេរវ៉ាន់យូសូហ្វបេសកជនពិសេសរបស់អាស៊ានទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្ជាក់ថាសមាជិកអាស៊ានខ្លះពិភាក្សាគ្នាស៊ីជម្រៅរួចហើយអំពីការមិនអញ្ជើញលោកមិនអងលៀងឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានតាមអនឡាញដែលនឹងធ្វើពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាខាងមុខនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់វិលទៅគោរពតាមលក្ខខណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឡើងវិញកំពុងប្រឈមនឹងការបរាជ័យហើយករណីនេះបានបង្ខំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនពិចារណាលើជម្រើសមិនមែនការទូតដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិក អរិយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងមហាអំណាចធំៗផ្សេងទៀតបានស្វាស្វែងជួយសង្គ្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់នេះតាមរយៈការចរចាដោយប្រយោលជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសក៏ប៉ុន្តែការចរចាទាំងនោះបានជាប់គាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកសែតជាមួយសមាភិកីរបស់លោកមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាដោយសារពេលវេលាចេះតែកន្លងផុតនឹងការបដិសេធរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការមិនចូលរួមដោយស្មោះត្រង់យើងជិតអស់ពេលហើយ
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងបានដឹងរឿងច្រើនអំពីកំណើនសំណង់ថ្មីៗនៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមក្រសួងសុខាភិបាលថាការមិនកម្រើកខ្លាំងនៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 គឺដោយសារការគ្រប់គ្រងទាន់ពេលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិករំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សចុងក្រោយនេះអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាមេរិកចោទកម្ពុជាថាមិនបានបង្ហាញនៅដំណាភៀបនៃចេតនារបស់ខ្លួនអំពីគម្រោងសាងសង់ឬក៏ទួលនីតិរបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះថាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែបានដឹងច្រើនអំពីគម្រោងនោះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ CSIS របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញលទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវមួយថាមានការសាងសង់អគារថ្មីៗបន្ថែមទៀតនិងផ្លូវមួយខ្សែត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទទួលរបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានថាពិតជាមានសកម្មភាពសាងសង់សំណង់ដោយកងទ័ពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាជនចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលស្ថិតនៅខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រព្រះសីហនុបាទតាមលទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិដែលត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាការសាងសង់បន្តមាននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅចំពេលមានការព្រួយបារម្ភថាអាគារថ្មីថ្មីគឺត្រូវបានកំពុងកសាងឡើងដើម្បីសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅកម្ពុជាលទ្ធផលអង្កេតរបស់ CSIS បង្ហាញថាក្នុងចន្លោះខែសីហាកញ្ញាអាគារបានលេចឡើងហើយត្រូវមើលស្បាត់ការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងទៀតមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិបានចេញផ្សាយលទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវដោយផ្អែកលើរូបភាពកាយរណបដែលបានបង្ហោះទីឋាននៅថ្ងៃ9ខែថ្មីឆ្នាំ2022សម្ដៅទៅលើផ្ទៃនៃមូលដ្ឋានលទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវដែលបានបង្ហាញថាអាគារចំនួន2នោះស្ថិតនៅជាប់អាគារ2ទៀតដែលត្រូវបានសាងសង់ក្នុងរដូវការីកហើយនៅចុងខែសីហាការងារបានចាប់ផ្ដើមជាមួយផ្លូវថ្មីមួយខ្សែចេញពីច្រកស្ថិតនៅទីខាងត្បូងឈៀងខាងកើតទៅតំបន់ជាប់មាត់សមុទ្រដែលជាទីតាំងនៃអាគារថ្មីថ្មីការងារនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែតុលាបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយដំណឹងដែលថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចិនទទួលបានលទ្ធភាពចូលទៅទីតាំងនោះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយនៅថ្ងៃប្រហស្សនេះថាមានរបាយការណ៍ដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានការសាងសង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់បន្តមាននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Charles Rodemeyer បានលើកឡើងក្នុងសារអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសនិងប្រែសំរួលជាខេមរៈភាសាក្នុងន័យដើមថា
យើងដឹងអំពីរបាយការណ៍ដែលអាចជឿទុកចិត្តបាននិងមិនប្រែប្រួលថាការសាងសង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយកងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបន្តមាននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀម
លោកបានថែមថា
ប្រជាជនកម្ពុជាសមនឹងដឹងច្រើនអំពីគម្រោងនៅរៀមហើយត្រូវនិយាយអ្វីម្យ៉ាងអំពីរបៀបនៃការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាយ៉ាងដូចនេះដែលវាអាចមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសរបស់ពួកគេ
មន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនមានដំណាភាពពេញលេញអំពីបំណងប្រភេទនិងទំហំនៃគម្រោងឬទុននទីរបស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៃបំណងប្រើប្រាស់ទីតាំងកងទ័ពជើងទឹកនេះ លោកឆារ៉ូដេម៉ាយើបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវត្តមាននៃយោធាបរទេសណាមួយនៅរៀមនឹងការដាក់បញ្ច្រាស់នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជានិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខតំបន់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានច្រានចោលលទ្ធផលអង្កេតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាមិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះទេលោកបានប្រាប់វាថាប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានប្រទេសនេះមានទី2អ្វីដែលច្បាប់របស់អាស៊ានគឺតែមិនមានអ្វីគឺនាំទៅចង់ជាប់បោះទីមិនដាក់ប្រដាក់មិនលើទៅរបស់ប្រខ្លួនដែរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021មន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកលោកវរៈសេនីយ៍ឯក Marcus Ferrara ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះទៅពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការសង្ស័យរបស់អាមេរិកថាតំបន់នោះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននៅពេលអនាគតខណៈប្រទេសចិននឹងស្ថាបនានិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានទ័ពនេះសម្រាប់កម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់យោធាអាមេរិករូបនោះត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Zerman ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាដដែលនោះបន្ទាប់ពីការចុះពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថាមន្ត្រីយោធារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅពេញលេញតំបន់ដែលពួកគេចង់ទៅនោះទេក្នុងពេលនោះក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកថាជាការព្យាយាមបង្កើតបញ្ហាថ្មីនិងបំភ្លៃការពិតដែលនាំឲ្យមានភាពល្អក់កកកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិក៏បានសូមសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងទទូចឲ្យបញ្ឈប់ការបង្កើតសេណារីយ៉ូថ្មីៗដែលនាំមកនូវភាពអវិជ្ជមាននិងសូមឲ្យគោរពដល់អធិបតេយ្យនិងលក្ខខណ្ឌកំណត់នៃកងទ័ពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានវាយកំទេចរុះរើអគារជួសជុលថែទាំនាវាល្បាតធុនតូចដែលសាងសង់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនោះលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការរុះរើកំទេចអគារខាងលើប្រកាសមែនហើយការវាយកំទេចនោះគឺទីតាំងនោះបានល្អជាងមុននិងធំជាងមុនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីយល់ថាកម្ពុជាគួរគំគិតវេះក្នុងការបកស្រាយលើការចោទប្រកាន់នានាជុំវិញបំដងនៃការតាំងទីរបស់ទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនោះដើម្បីជាការការពារខ្លួនកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងចំនួននៃការប្រជែងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់នៃចំនួននោះនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពវឹកវរកើតមានកលយុគដែលមានន័យវិបត្តិផ្សេងៗនឹងរួមរឹតកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5 និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀត
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលមួយរូបលើកឡើងថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 អាចគ្រប់គ្រងបានខណៈកម្ពុជាត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបើកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងមូលឡើងវិញ
លោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅបាន់ឌិននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបានលើស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នស្របពេលចំនួនឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបង្ហាញកម្រិតឆ្លងស្ថិតនៅទាបមិនលើស300ករណីក្នុងមួយថ្ងៃអំឡុងពេលប្រជាជនកម្ពុជារៀបចំពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលមានការឈប់សម្រាកពីការងាររយៈពេល3ថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងមូលឡើងវិញប្រសិនបើការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 មិនហក់ឡើងខ្លាំងដោយក្នុងពេលការធ្វើតេស្តរហ័សរោគជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមមួយនេះអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនដែលជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលផងនោះបានឆ្លើយតបនឹង VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះតាមប្រព័ន្ធ Telegram ក្នុងសំណេរដើមថាមកទល់ពេលនេះការគ្រប់គ្រងបានទាន់ពេលមិនទាន់មានការផ្ទុះទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងសហគមន៍ខ្លាំងនោះឡើយនៅក្នុងសារសំឡេងដែលបានចេញផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook កាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការបង្ការខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីការពារការផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកបានបន្ថែមថាការរក្សាកម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឲ្យនៅទាបអាចឲ្យប្រទេសបើកសកម្មភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងឡើងវិញយោងតាមទួលលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19បន្តស្ថិតនៅក្រោម300ករណីក្នុងមួយថ្ងៃពីចំនួន 71,000 ករណីចាប់តាំងពីដើមខែតុលាមកចំនួនធ្លាក់ចុះនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សនៅតាមទីកន្លែងមិនរៀបរយហើយក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញចំនួនករណីឆ្លងថ្មីដែលមានការបញ្ជាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមទួលលេខថាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR ដែលជាម៉ាស៊ីនធ្វើតេស្តធំប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងបានលើកឡើងថាលោកត្រូវការពេលវេលាតាមដានបន្ថែមដើម្បីអាចវាយតម្លៃថាតើស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 មានភាពប្រសើរឬយ៉ាងណាក្រោយពីមានការផ្អាកការធ្វើតេស្តរហ័សបែបទូលំទូលាយនិងការបញ្ជាក់តែតួលេខអ្នកជំងឺ COVID-19 ដោយឧបករណ៍ធ្វើតេស្តខ្នាតធំលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នទេត្រូវការពេលវេលាដើម្បីតាមដានបន្តិចទៀតថាតើវាការសម្ភមនៃការរីករាលដាលវារកក្នុងរង្វង់ហ្នឹងឬក៏វាអាចតែច្រើនយ៉ាងហ្នឹងបានតែយើងឃើញថាពពួក data នេះគឺវាឆ្លងលឿនហើយតាហាវទៀតបាទចឹងទេហើយក៏យើងឃើញថាទូលេខនៃអ្នកស្លាប់មិននៅថានៅក្នុងចំនួនមួយច្រើនប៉ុន្តែបាទតែជាការព្រួយបារម្ភបាទ
ដំណើរគ្នានេះដែរដើម្បីចូលរួមជ្រោមជ្រែងលទ្ធភាពបើកប្រទេសឡើងវិញនោះលោកយ៉ងកំឯងបានជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងវិធានការសុខាភិបាលចំណាត់ការលើការជួបជុំពិសាគ្រឿងស្វឹងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនៅហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលអាចផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមានការធ្វេសប្រហែសនឹងបង្កើនការអប់រំនិងក្រៅរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាការពន្យល់ការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាដើមប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកឧបធីយល់ថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរជាងមុននៅចំពេលរដ្ឋាភិបាលត្រៀមបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញយ៉ាងណាក្តីលោកបន្តជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងរាលដាលក្នុងសហគមន៍សាជាថ្មី
ត្រូវឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនជាប់ចិត្តនិចបាទដោយសារអីកាលដែលរាលដាលបន្តទៀតហើយនឹងវាថយចុះឬមួយក៏វាឡើងមកវិញពីយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាទេបាទ
កាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាអ្នកស្រី Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហោះសារនៅលើគណនី Twitter របស់អ្នកស្រីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលក្នុងន័យដើមថាការបើកសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវយើងត្រូវអនុវត្តវិធានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្យបានប្រសើរនៅក្នុងគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យធុរកិច្ចសម្រាប់ការបើកឡើងវិញនៅអាជីវកម្មផ្សេងៗបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវគោរពតាមវិធានការបង្ការជំងឺ COVID-19 ការអនុវត្តនិងការតាមដានគឺជាគន្លឹះចម្បងជាផ្នែកមួយនៅក្នុងដំណើរការឈានទៅរកការបើកដំណើរការឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនិងត្រូវតម្រូវឲ្យបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬក្រសួងការពារជាតិរាល់ពេលចេញចូលទីតាំងផ្សេងៗដូចជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្សាររដ្ឋផ្សារឯកជនផ្សារម៉ាតភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងទីតាំងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការគិតត្រឹមថ្ងៃទី13ខែតុលាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន268ករណីករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន25 ដែលនាំឲ្យករណីស្លាប់សរុបកើនដល់2584ករណីនិងករណីជាសះស្បើយថ្មីចំនួន359ករណីនេះមានន័យថាករណីជាសះស្បើយសរុបបានកើនជាង 19,000 ករណីនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមកទល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 យ៉ាងតិចមួយដូសជូនពលរដ្ឋបានប្រមាណ13កណ្ដក់សញ្ញា5លាននាក់ក្នុងនោះកុមារឬយុវជនអាយុចន្លោះ12ទៅ18ឆ្នាំបានជាង1កណ្ដក់សញ្ញា7លាននាក់និងកុមារអាយុចន្លោះ6ទៅ12ឆ្នាំបានជាង1កណ្ដក់សញ្ញា8លាននាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងច្រើនជាងជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំកាលពីចន្លោះឆ្នាំ1918និង1919ទៅទៀតសិល្បករនីផ្នែករចនារូបម្នាក់បានបដិញ្ញាចិត្តថាជនរងគ្រោះជាង700,000នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដ៏ប្រឡាយមួយនេះនឹងមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនោះទេអ្នកស្រី Amy Hibbles នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins ប្រមូលទិន្នន័យអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកហើយអ្នកស្លាប់នៅអាមេរិកនៅតែកើនឡើងអ្នកស្រី Susan Brennan Furstenberg សិល្បករនីផ្នែករចនារូបពីរដ្ឋ Maryland សង្ឃឹមថាពិធីដោតទង់ពណ៌សដើម្បីចងចាំអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID នៅឧទ្យាន National Mall អាចផ្លាស់ប្តូរគំនិតពលរដ្ឋមួយចំនួនអ្នកស្រី Furstenberg ថ្លែងថា
By creating this physical manifestation of this art
តាមរយៈការបង្កើតពិព័រណ៍ដោយផ្ទាល់នេះខ្ញុំអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងឬអ្នកដែលមិនពេញចិត្តនឹងការពាក់ម៉ាស
់អ្នកស្រី Furstenberg និងក្រុមអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តពីក្រុមហ៊ុនផ្នែកលំអទីកន្លែងបានចំណាយពេល3ថ្ងៃដល់ទង់ពណ៌សជាង600,000នៅក្បែរវិមាន Washington អ្នកស្រី Furstenberg ថ្លែងថា
I've been a hospice volunteer for 25 years and I wanted to
ខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅមណ្ឌលថែទាំអ្នកជំងឺ25ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំចង់ជួយផ្តល់ភាពថ្លៃថ្នូរដល់បុគ្គលគ្រប់រូបដែលបានស្លាប់ដោយសារ COVID នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អ្នកនាង Charonda Johnson ច្រៀងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុកនាងគឺលោក Kevin Taylor ពលបាលឯកនៅក្រុង Dover រដ្ឋ Delaware នាងថាឪពុកនាងបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំមុនយប់ថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាដែលនាងត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យច្រៀងនៅវិមាន Washington ត្រូវនឹងខួប65ឆ្នាំរបស់ឪពុកនាងអ្នកនាង Charonda Johnson កូនស្រីរបស់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ដោយសារ COVID ថ្លែងថា
I wanted to be here to process my own grief but also to help others
ខ្ញុំចង់មកទីនេះដើម្បីរំសាយទុក្ខសោកខ្ញុំហើយជួយក្រុមគ្រួសារដទៃទៀតដែលមានសាច់ញាតិស្លាប់គិតគូរពីវិធីសាងជីវិតឡើងវិញទាំងអស់គ្នា
អ្នកនាង Amber Spencer កាន់ទុកមិត្តសម្លាញ់ម្នាក់គឺ Brina Watcott ដែលទើបរៀបការនិងសម្រាលកូនមកពីក្រុង Fort Smith រដ្ឋ Arkansas មកតាមសាច់ញាតិ Watcott ដែលឆ្លង COVID បានសម្រាលកូនតាមរយៈការវះកាត់កាលពីខែសីហានាងបានស្លាប់ក្រោយពីបានឃើញមកកូនជាលើកដំបូងនៅមណ្ឌលថែទាំអ្នកជំងឺកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាអ្នកនាង Spencer ថ្លែងថា
They brought her baby India
គេបីកូននាងឈ្មោះឥណ្ឌាឲ្យនាងបានជួបហើយលាគ្នាក្នុងពេលតែមួយ
ឪពុកនាងវ៉តខតក៏បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែរតុងតំណាងឲ្យដួងប្រលឹងលោកដោតក្បែរគ្នានឹងតុងរបស់នាងវ៉តខតអ្នកនាង Spencer ថាតុងដែលដោតទាំងនោះឲ្យនាងដឹងច្បាស់ពីទំហំនៃការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សដោយសារ COVID អ្នកនាង Spencer ថ្លែងថា
Trust the people who dedicate their lives to studying infectious diseases and
ខ្ញុំយល់ថាយើងគួរជឿទុកចិត្តលើអ្នកជំនាញដែលស្រាវជ្រាវពីជំងឺឆ្លងនិងមតិរបស់អ្នកជំនាញទាំងនោះហើយស្ដាប់ការណែនាំដើម្បីជួយកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់ទង់ជាង 6,000 មានបិទតែមពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានស្លាប់អ្នកនាង Shama Leferre ដែលបាត់បង់ឪពុកដោយសារជំងឺ COVID-19 ថ្លែងថា
This is wonderful just to come and have a moment
វាពិតជាអស្ចារ្យហើយខ្ញុំរីករាយដែលបានមកទីនេះដើម្បីចងចាំអ្នកនាង Shama Leferre ថាការដកទង់គោរពវិញ្ញាណខាងឪពុកនាងគឺសំខាន់សម្រាប់កូនស្រីនាងអ្នកនាង Leferre ថ្លែងថា
I wanted her to understand what all this meant and what the last 7-8 months of life.
ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលកើតឡើងនិងពីទុក្ខសោកដែលកើតមានក្នុងគ្រួសារយើងក្នុងរយៈពេល7ទៅ8ខែមកនេះ។ឪពុករបស់នាង Shama Leferre កើតនៅឥណ្ឌាហើយបានមកកសាងគ្រួសារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបើកភោជនីយដ្ឋានមួយ។លោកបានរួចជីវិតពីការវះកាត់បេះដូងតែបានស្លាប់ដោយសារ COVID កាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំមុន។ពីពួរដ៏រស់រវើកនេះបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមគ្រួសារសរសេរសារឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅអ្នកស្រី Furstenberg សិល្បករនីផ្នែករចនារូបថ្លែងថា
I do hope that when we conceive of a permanent memorial that part of it will be
ខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថានៅពេលយើងសាងសង់ស្ដូរព្រំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌអចិន្ត្រៃយ៍មួយផ្នែកវានឹងជួយឲ្យយើងរៀនសូត្រនិងគិតគូរធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសោកនាដកម្មនេះកើតមានម្ដងទៀតក្រោយពីដាក់តាំងរយៈពេល17ថ្ងៃពិព័រណ៍នេះបានបញ្ចប់ទៅកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែតុលាអ្នកស្រី Furstenberg ថាទង់ដែលមានសរសេរអក្សរនឹងយកទៅសម្អាតកត់ត្រានិងតម្កល់ទុកហើយថាពិព័រណ៍នេះជួយឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនដែលបាត់បង់សាច់ញាតិដឹងថាពួកគេមិនមានទុក្ខសោកតែឯឯនោះទេពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកប៉ិចពិសីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ិចពិសីបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសាយមូនី
បាទសូមអរគុណលោកពិសីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនេះបាទហើយលោកពិសីតែងតែអញ្ជើញហើយនឹងឆ្លៀតពេលក្នុងការចូលរួមជាមួយ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់យើងស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយបាទដោយមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកពិសីដោយលោកបានជ្រាបហើយថាកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាគីចំនួននៅក្នុងស្រុកបាទរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចធ្វើការចរចាគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងបបផែប្រទេសជាតិបានប៉ុន្តែក្រោយពេល3ទសវត្សរ៍បាទ30ឆ្នាំកន្លងមកនេះការប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កើតប្រទេសកម្ពុជាមួយដោយមានស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរួមទាំងស្ថាប័នឯករាជ្យផងនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងអាចកើតឡើងសម្រាប់រូបលោកតើស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបាទមានលេចឡើងនៅរូបភាពបែបណាហើយអាចជាការដែលពលរដ្ឋកម្ពុជារំពឹងទុកក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចទេលោកពិសីអាចជម្រាបបានបាទ
បាទអរគុណលោកមនីដែលបានលើកនៅប្រធានបទដ៏សំខាន់ហើយតាន់ពេលវេលានៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាអំពីការតាំងចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃនីតិរដ្ឋតែក្នុងនោះមានការ ជំរុញការពង្រឹងស្ថាប័នហើយនិងការត្រួតពិនិត្យអំណាចបាទខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកនេះកម្ពុជាយើងអាចបែងចែកជា3ដំណាក់កាលទៅចោះដើម្បីស្រួលស្ដាប់ទី1គឺដំណាក់កាលដែលជ្រុំជ្រែងដោយអន្តរជាតិក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលមានប្រទេសជាច្រើនចូលរួមជាភាគីចុះហត្ថលេខីផងជាសាក្សីផងហើយជាអ្នកមែនទែនទៅជាអ្នកផ្ចង់ផ្ដើមការផ្សះផ្សាកម្ពុជាឲ្យមានក្រមច្រើនទៅជាក្រមតែមួយហើយរួមគ្នានៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយប្រទេសទាំងនោះគឺយើងមានទាំងប្រទេសទាំង5ដែលជាក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជីវជាតិទៅទៀតបាទជាប្រទេសដែលមានអំណាចមែនទែនរួមទាំងប្រទេសចិនផងដែររុស្ស៊ីអាមេរិកអង់គ្លេសអីជាដើមទាំង5នោះគឺសុទ្ធតែជាប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងការតាក់តែងក៏ដូចជាជ្រុំជ្រែងក្រោមក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធានាថាភាគីចំនួននៅកម្ពុជានឹងអាចចរចាគ្នាហើយអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយរហូតដល់មានការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំមែនទែនទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែមានបេសកកម្មអន្តរជាតិលើកទី1ដែលប្រើប្រាស់យន្តការយោធាយន្តការស៊ីវិលអង្គការសហប្រជាជាតិចូលកាន់កាប់ទឹកដីដែលមិនមែនជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងអន្តរៈនឹងគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងកម្ពុជាក្នុងប្រឡោះឆ្នាំទសវត្សរ៍90ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិហើយការកសាងប្រទេសកសាងស្ថាប័នតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធធរដែលក្នុងនោះធានាថាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានធានាតាមរយៈសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់គាត់ក្រោយការបោះឆ្នោត93មកយើងគិតថាជាដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី2មានន័យថាលទ្ធផលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិនោះយើងបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយទោះបីជាមានការជជែកគ្នាច្រើនអំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2អីជាដើមក៏ប៉ុន្តែមានន័យថាមានការចរចាច្រើនលើកច្រើនសាររហូតដល់មានការចាត់ចែងនិងរៀបចំឲ្យមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំប្រទេសច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់កម្ពុជាអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំស្ថាប័នដឹកនាំជាតិទៅឲ្យក្រុមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីនឹងបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមួយតែជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិហើយយើងបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័ននៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមានអង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គនីតិប្រតិបត្តិតុលាការហើយនិងស្ថាប័នឯករាជ្យមួយចំនួនទៀតនឹងគឺត្រូវដើរតួនាទីនៅក្នុងការធានាបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការត្រួតពិនិត្យអំណាចការធានាបានយុត្តិធម៌សង្គមហើយជាពិសេសនោះគឺការដឹកនាំកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមួយដែលគោរពនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបាទមកដល់ដំណាក់កាលទី3ដែលខ្ញុំចង់លើកគឺជាដំណាក់កាលក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បាទដំណាក់កាលទី3នេះគឺជាដំណាក់កាលមួយតែបត់នៅក្នុងកម្រិតមួយគួរឲ្យបារម្ភមានន័យថាដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលមួយដែលយើងបានដើររៀងខុសគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាមទស្សនៈឬក៏ការយល់ឃើញនិងការសិក្សាច្រើនរបស់អ្នកជំនាញមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការវិដំឡៃស្ថានភាពកម្ពុជាយើងឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះជាដំណាក់កាលមួយដែលកម្ពុជាបានបែររៀងឆ្ងាយបន្តិចអំពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការវិដំឡៃហ្នឹងគឺថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺមានច្រើនករណីជាងមុនហើយយើងមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយើងមានការធ្វើឲ្យរួមតូចនៅលំហនៃសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើការរបស់សង្គមស៊ីវិលរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាដើមហើយក្រោយមកទៀតយើងក៏ឃើញមានការឆ្លុះទាស់តែងផ្នែកនយោបាយរហូតដល់មានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដែលជាគណៈបកអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិបានបានអញ្ចឹងទៅបានន័យថាយើងបានជាយាមនៅក្នុងការលុបបំបាត់ស្ថាប័នឬក៏ក្រុមដែលអាចដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចនឹង
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានរៀបរាប់អំពីដំណើរការឆ្លងកាត់ដំណាក់កាល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងដំណើរការកម្ពុជាដែលពัฒនាស្ថានភាពមួយដែលប្រសើរជាងមុនក្រោយពីបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមអស់ពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍លោកបានលើកឡើងអំពីស្ថាប័នឯករាជ្យដែលក្រោយពីមានការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលបានតាក់តែងដំណាក់កាលតាក់តែង91រហូតដល់បានអនុម័តនៅឆ្នាំ93មកហ្នឹងមានស្ថាប័ន3ដែលប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តានប្រហាក់ប្រហែលនឹងបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតមានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការហ្នឹងដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យដាច់ពីគ្នាដោយលោកលើកឡើងបញ្ជាក់ជូនខាងដើមអញ្ចឹងថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំហើយគេមើលឃើញថាជាដៃគូគួរប្រជែងដែលអាចនឹងដំប្រសងគ្នាជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានអតុល្យភាពរវាងស្ថាប័នឯករាជ្យបាទនៅក្នុងការដឹកនាំឬក៏កាន់ចង្កូតប្រទេសជាតិបាទសម្រាប់រំលោភការបាត់បង់ស្ថាប័ននយោបាយដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះបាទធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងងាកទៅរកស្ថានភាពមុនស្ថានភាពដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកពិសី
បាទតកតងទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបើយើងមើលទៅលើខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងឯងដែលចេញអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយជាឯកសារជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិមួយតែធានាថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាកោះសន្តិភាពដោយផ្អែកទៅលើរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទដែលធានានៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការគោរពច្បាប់ហើយទទួលខុសត្រូវចំពោះជោគវាសនារបស់ប្រទេសជាតិធានាបាននៅការរីកចម្រើនលូតលាស់ការអភិវឌ្ឍអីជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងច្បាស់ណាស់អំពីថាកម្ពុជានឹងគឺជាកោះសន្តិភាពហើយការដឹកនាំរដ្ឋគួរតែធ្វើឡើងនៅក្នុងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទមានន័យថានៅក្នុងការដឹកនាំត្រូវមានបកលើសពី1នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសភាប្រសិទ្ធិរបស់យើងគឺត្រូវមានគណៈបកចម្រុះនៅក្នុងការចូលរួមហើយលោកមនីបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នឹងហើយគឺថាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្តីប្រសិទ្ធិក្តីពួកគាត់សុទ្ធតែទទួលបានការទុកចិត្តតាមរយៈការបោះឆ្នោតពីពលរដ្ឋហ្នឹងក្នុងការធ្វើជាតំណាងរបស់រាស្ត្រ 50,000 នាក់ឯណោះបាទបោះឆ្នោតនីមួយៗគឺត្រូវការសម្លេងច្រើនមែនតើដើម្បីបានយើងធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងសម្លេងតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងគឺសម្លេងសំខាន់ណាស់ហើយក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់មានន័យថារាល់ការតស៊ូមតិនយោបាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងគឺគេមានក្របខ័ណ្ឌសភាហ្នឹងឯងនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាគ្នាបាទហើយកាលណាតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានគេដកចេញពីសភាគឺគាត់អស់សិទ្ធអស់ទូនាទីស្របច្បាប់នៅក្នុងការតវ៉ាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាការធានាបាននៅតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៅក្នុងសភាប្រសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការកែលម្អប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតកតងនឹងសំណួរទី2លោកមនីជារឿងសំខាន់មែនទែននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក្នុងមាត្រាទី1ហ្នឹងគេបានចែងច្បាស់ដែរអំពីថាតើសិទ្ធិនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមានវិសាលភាពមានរយៈពេលត្រឹមប៉ុណ្ណាបាទហើយនៅក្នុងនោះយើងបានឃើញហើយសិទ្ធិតែគេបានចែកនឹងមានន័យថាអន្តៈដែលត្រូវបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដោយអង្គការសហជីវជាតិនៅក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំការដឹកនាំស្របច្បាប់មួយហ្នឹងគឺមានទូនាទីត្រឹមតែរៀបចំកិច្ចប្រំព្រៀងហ្នឹងរហូតដល់មានការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលមួយបាទតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ហើយកាលណាមានការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលមួយជាលក្ខហើយមានន័យថាបបិសិទ្ធស្របច្បាប់នៃសមីភាគីទាំងអស់ដែលចូលរួមហ្នឹងគឺគេលែងមានយន្តការតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាពួកគាត់អស់សិទ្ធនៅក្នុងការជំរុញនៅក្នុងការតស៊ូមតិក៏ដូចជាការធានានៅការតាំងចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងការគោរពគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពហើយនឹងគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទេបាទគាត់នៅតែមានកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក្របខ័ណ្ឌ កិច្ចព្រមព្រៀងគឺគេមានពេលវេលាកំណត់របស់គេហើយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគេបានចែងច្បាស់ណាស់ថាសិទ្ធិនៃការរៀបចំហើយនឹងសិទ្ធិនៃការដឹកនាំអញ្ញាធម៌បណ្ដោះអាសន្ននឹងគឺមានត្រឹមមុនការរៀបចំនិងចាត់ចែងឲ្យមានការដឹកនាំរដ្ឋដោយស្របច្បាប់មួយតាមរយៈការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហ្នឹងបាទហើយកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែមានការយល់ខុសគ្នាច្រើនហើយមានទស្សនៈពីរផ្សេងគ្នាគឺទី1មានន័យថាខាងយើងតស៊ូមតិយើងច្រើនតែគិតថាយើងអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងនៅក្នុងការឲ្យពួកគាត់ចាប់ដើមគិតគូរឡើងវិញអំពីដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយពួកគាត់ត្រូវតែជុំគ្នាឡើងវិញនៅក្នុងការជំរុញឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងត្រឡប់មករកផ្លូវនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយក៏មានការយល់ឃើញមួយផ្សេងទៀតថាក្រោយការបោះឆ្នោតកើក3ហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលមួយទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដែរជាអ្នកតស៊ូមតិដែរយើងត្រូវបដោតទៅលើការជំរុញការគោរពច្បាប់ស្របទៅតាមគោលការណ៍នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងពិភាក្សាគ្នាលើប្រធានបទស្ដីអំពីការកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបាទយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងបានក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅដោយសារតែមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទលោកពិសីលោកលើកឡើងថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងស្លាប់ឬនៅឬក៏ត្រូវបានបញ្ចូលរួចទៅហើយខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាស្លាប់ឬក៏មិនទាន់ស្លាប់ខ្លឹមសារដែលនៅរស់រាននៅឡើយនឹងគឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទចំណុចមួយនេះរាប់ចាំងពីពលរដ្ឋធម្មតាទៅបាទរហូតដល់អ្នកដែលកាន់កិច្ចការប្រទេសជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃគោលការណ៍មួយនេះគឺប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលពលរដ្ឋលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាទថាគោលការណ៍នេះនៅមានទេបាទបច្ចុប្បន្ននឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏អ្នកកាន់ចង្កូតប្រទេសជាតិនឹងអនុវត្តទេជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបច្ចុប្បន្ននឹងបាទ
បាទបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការដឹកនាំរដ្ឋដូចធម្មតាអ្វីដែលខុសប្លែកគឺមានការដឹកនាំរដ្ឋដែលមានតំណែងតែបកនយោបាយមួយបាទនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងអង្គទាំង3នៃការដឹកនាំរដ្ឋអង្គនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិហើយនៅក្នុងតុលាការហ្នឹងគឺយើងឃើញតែតំណែងនៃគណៈបកនយោបាយមួយទេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីការដឹកនាំរដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានបកតែមួយបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងទៅដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតហើយច្រើនដែរបាទកន្លែងហ្នឹងឯងដែរមានន័យថាការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបកច្រើនជាងមួយពហុបកហើយបាទប៉ុន្តែធម្មតាការបោះឆ្នោតមិនមែនជាស្នូលសំខាន់តែមួយនៃការធានាបាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយក្នុងការឈានទៅដល់ការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយបានជាគេជំរុញហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងធានាយន្តការហើយនឹងសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យទៅជាការបោះឆ្នោតមួយដែលធានាបាននៅការគ្រប់សិទ្ធិនៃការចូលរួមនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទី1ទី2ត្រូវធានាថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈនៃអ្នកបោះបាទពិតប្រាកដមានន័យថាបើគាត់បោះបកកគឺសញ្ញាឆ្នោតគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវបានទៅបកកហើយបើគាត់បោះទៅបកកខគឺបានដូចគ្នាបានន័យថាគាត់បោះអ្នកណាបានតែនឹងអាហ្នឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់រាជហើយការបោះឆ្នោតកាលណាយើងធានាបានហើយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរាជរបស់អ្នកបោះឆ្នោតពិតប្រាកដហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតដែលត្រឹមត្រូវហើយកណ្ណាការបោះឆ្នោតដែលធានាបាននូវការចូលរួមទូលំទូលាយការចេញមតិការចូលរួមឃោសនាការបញ្ចេញសិទ្ធិនយោបាយបញ្ចេញមតិនយោបាយផ្សេងៗទស្សនៈផ្សេងៗខាងនយោបាយហ្នឹងគឺសេរីហើយនឹង កាលណាយើងបកគលសិទ្ធឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតនឹងគឺយុត្តិធម៌ហើយបាទបានន័យថាពលរដ្ឋបោះឲ្យអ្នកណាគឺអ្នកនោះបានសម្លេងរាប់ទៅតាមគោលការណ៍អាសនៈរូបមន្តនៃការបោះឆ្នោតទាំងទៅបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានបកច្រើនចូលរួមក៏ប៉ុន្តែការក្រោយការបោះឆ្នោតហើយលទ្ធផលបោះឆ្នោតគឺយើងមានបកតែមួយទេដែលដឹកនាំរដ្ឋហើយកន្លែងហ្នឹងហើយតែមានការយល់ថាកាលណាប្រទេសកម្ពុជាជារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយពហុបកហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបច្ចុប្បន្នយើងអត់មានបកច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលជាមានការគិតផ្សេងៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែមតិយោបល់ជាទូទៅគេគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគឺបច្ចុប្បន្ននេះមានការដឹកនាំក្រោមបកនយោបាយតែមួយទេបាទ
បាទត្រង់ចំណុចនេះបាទលោកពិសីបាទយើងមិនចាំបាច់វិភាគឬក៏បកស្រាយអីយើងប្រើការយល់សាមញ្ញបាទធម្មតាទៅគឺថាបកមួយមានន័យថាវាអត់មានច្រើនទេបាទវាមិនស្របទៅនឹងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបាទបកហ្នឹងបកច្រើនហ្នឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាមិនស្របទៅតាមលក្ខណៈដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបាទតើកម្ពុជាមានស្ថាប័នឯករាជ្យណាបាទឬក៏មានយន្តការដោយឯករាជ្យណាមិនស្ថិតនៅរងឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏គំនាបសង្កត់ពីអ្នកនយោបាយឬគណៈបកនយោបាយណាដើម្បីធ្វើម៉េចតម្រង់កម្ពុជានឹងឲ្យស្របបាទទៅតាមគោលការណ៍ដែលខ្លួនបានចែងនោះបាទតើមានទេស្ថាប័នដែលឯករាជ្យដែលអាចដោះស្រាយភាពមិនស្របនឹងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះលោកពិសីបាទ
ស្ថាប័នឯករាជ្យយើងមានចែងនៅក្នុងច្បាប់មានច្បាប់ច្រើនដែលចែងអំពីការបែងចែកអំណាចគ្នាបានន័យថាគោលការណ៍ច្បាប់គឺមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធានានៅការបែងចែកអំណាចប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងអត់មានដូចនៅក្នុងគោលការណ៍ច្បាប់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានបញ្ហាមួយគឺការត្រួតពិនិត្យអំណាចហ្នឹងគឺអវត្តមានបាទហើយការត្រួតពិនិត្យអំណាចសំខាន់ជាងគេគឺតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិនឹងហើយដែលជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋហើយជាអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការបំរើម្ចាស់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនហ្នឹងដែលខ្លួនបានសន្យានៅតាមយាករបស់ឆ្នោតហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែជាតំណាងអង្គុយនៅក្នុងស្ថាប័នអង្គនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងនៅក្នុងការតស៊ូមតិនៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍របស់រាស្ត្ររបស់ពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងគេផ្ដល់សិទ្ធបាទរាស្ត្រផ្ដល់សិទ្ធឲ្យតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវសួរដេញតោរាល់កិច្ចការដឹកនាំរដ្ឋទាំងអស់តែប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍សាធារណៈហ្នឹងហើយទី2យើងមានតុលាការដែលជាតួអង្គមួយទៀតតួអង្គហ្នឹងគឺឯករាជ្យដាច់អំពីស្ថាប័នណាទាំងអស់ស្ដេចពីអង្គនីតិបញ្ញត្តិហើយក៏ដាច់ពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិដែរបាទគាត់ត្រូវដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យស្ថាប័នហើយនឹងអង្គនៃការដឹកនាំរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដើម្បីធានាថាគ្មានអង្គណាមួយរំលោភសិទ្ធិអំណាចលើសតែក្របខ័ណ្ឌនីតិរដ្ឋទេបាទអញ្ចឹងទៅក្របខ័ណ្ឌនៃការធានាបានការត្រួតពិនិត្យគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយកាលណាយើងលុបយើង eliminate យន្តការនឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចមានយន្តការត្រួតពិនិត្យគ្នាទេគឺមិនអាចមានការសួរដេញដោលទេនៅក្នុងសភាយើងមានគណៈកម្មការច្រើនដែលធ្វើការតាមវិស័យអតិភិបនីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យជាបុរីនេះប្រជាពលរដ្ឋនេះគាត់ត្រូវតែអង្គុយនៅក្នុងគណៈកម្មការជំនាញហ្នឹងហើយគាត់សួរតែងដៅគាត់ត្រួតពិនិត្យគាត់លើកឡើងពីកង្វល់ទាំងឡាយរបស់រាជនឹងតាមរយៈយន្តការនឹងក្នុងការធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលមានការតាក់តែងឬក៏ព្រៀងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ផ្សេងៗតាប៉ះពាល់ប្រយោជន៍សាធារណៈនឹងគឺតំណាងរាជពីគ្រប់បកនឹងហើយបកចម្រុះឬក៏ពហុបកនៅក្នុងសភានឹងគាត់ត្រូវនាំកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយតំណាងឲ្យរាជនឹងក្នុងការជជែកគ្នាហើយបើយើងលុបយន្តការនឹងចោលហើយមិនមានការត្រួតពិនិត្យទេគឺខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចធានាបាននៅការត្រួតពិនិត្យអំណាចនេះបានទេហើយកន្លែងហ្នឹងគឺប្រជាតបតៃនឹងត្រូវបានខ្សោយទៅហើយផលប្រយោជន៍គ្រាផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋប្រហែលជាអាចមិនត្រូវបានខ្វល់ខ្វាយតាមរយៈយន្តការត្រួតពិនិត្យអំណាចនឹងទេព្រោះយើងមានតែការដឹកនាំរដ្ឋដែលមានបាក់ជាមួយបាទ
សូមអរគុណលោកពិសីបានលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទ បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការកសាងស្ថាប័នឯករាជ្យនៅកម្ពុជាក្នុងពេល3ទសវត្សចុងក្រោយនេះបាទដែលមានលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវិក្កាមបាទលោកពិសីដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតបាទសម្រាប់លោកបាទការកំណត់ក្នុងស្មារតីនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងមកឲ្យមានសេរីពហុបកហ្នឹងគឺដោយលោកពិសីបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានការចូលរួមជាពហុមតិគំនិតយោបល់បាទរួមទាំងគំនិតស្របមតិស្របនិងមតិប្រឆាំងឬក៏មតិជំទាស់ឬក៏មិនស្របហ្នឹងបាទច្បល់ចូលគ្នានឹងទៅដើម្បីរកកលឹះមួយរមធ្យោបាយមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់ពលរដ្ឋទូទៅសាធារណជនទូទៅបាទប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមិនស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈបែបនេះបាទលោកពិសីគិតថាតើកម្ពុជាគួរតែកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យស្របតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នឬក៏កែប្រែស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញលោកពិសីបាទ
បាទយើងមិនអាចកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់ចំណុចថាកម្ពុជាត្រូវប្រកាន់នៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបានទេបាទចំណុចនេះគឺត្រូវបានការពារហើយធានាថាមិនមានការកែប្រែទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគួរតែមានការកែលម្អស្ថានភាពនយោបាយហើយជំរុញការដឹកនាំរដ្ឋដែលធានាបាននៅគណៈបកនយោបាយចម្រុះឬក៏ពហុបកនៅក្នុងការដឹកនាំនឹងបាទអញ្ចឹងយើងមានតែធ្វើដំណើរត្រឡប់មករកគោលការណ៍លទ្ធិជាតិតៃសេរីពហុបកវិញទេយើងមិនគួរលុបចោលខ្លឹមសារដ៏សំខាន់មួយនឹងទេព្រោះធម្មតាការដឹកនាំរដ្ឋដែលមានគោលគំនិតគោលនយោបាយចម្រុះគ្នាគោលនយោបាយផ្ទុយគ្នាគឺមានតែនាំមករកការចម្រើនសម្រាប់ជាតិទេមិនមានការថយទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែក្នុងនាមជាឋានដឹកនាំរដ្ឋក្តីក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយសំខាន់ក្តីដែលមានសិទ្ធិនៅក្នុងការគិតហើយនឹងសម្រេចកិច្ចការជាតិហ្នឹងគួរតែចាប់ដើមជជែកពិភាក្សាគ្នាក្នុងការរកដោះស្រាយរួមមួយក្នុងការដើរមករករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឡើងវិញបាទហើយធានាថាការបោះឆ្នោតខាងមុខហ្នឹងគឺអាចធានាបាននៅការចាត់ចែងដឹកនាំរដ្ឋមួយដែលមានគណៈបកនយោបាយចម្រុះចូលរួមហើយក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមានឆន្ទៈរាជបានផ្ដល់ជូននឹងគួរតែគោរពនៅលទ្ធផលការបោះឆ្នោតនឹងហើយធានាថាយើងមានសភាមួយដែលមានគណៈបកនយោបាយចូលរួមចម្រុះនៅក្នុងនឹងដើម្បីធានាបានការត្រួតពិនិត្យអំណាចគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំមិនឯកភាពទេចំពោះការផ្ដល់អំសាសថាយើងគួរលុបរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយមិនដែលថាយើងកាត់ក្បាលតម្រូវមួកនឹងគឺមិនមែនជាអនុសាសន៍ល្អទេបាទយើងគួរតែដើរមករកការដឹកនាំរដ្ឋមួយតែជារបបលទ្ធិជាតិតៃសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាហើយដែលជាការតាំងចិត្តដាច់ណាត់មួយក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលយើងបានតាំងចិត្តថាយើងនឹងដើរទៅរករបបលទ្ធិជាតិតៃសេរីពហុបកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពនៅគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនឹងនីតិរដ្ឋនឹងបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកពេជ្រពិសីបាទដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះដោយដែលលោកបានធ្វើស្ទើរតែជារៀងរាល់ខែបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកពេជ្រពិសីតែត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកសាយមនី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.